Pokoj vám, bratři a sestry, přátelé. Dneska nebudu pokračovat ve čtvrteční poselství, ale chtěl bych pokračovat v poselství, které měl náš pastor, bratr Josef, v neděli. A mluvil o Izraeli, který stál před obrovskou výzvou, který stál před zaslíbenou zemi a měl vstupovat do nových věcí neznámých. Myslím si, že my jako církev možná jsme před podobným rozhodnutím a to, že přijde doba, kdy všechno se uvolní, přijde do normálu. A co my jako církev, jestli se budeme chtít vrátit do toho normálu, který byl, nebo přijmeme tu výzvu a uděláme kroky, které Bůh po nás bude chtít, protože lidé budou hledat záchytný bod, budou hledat něčeho, čeho by se chytli, nějakou kotvu a tou kotvou, tím pevným bodem, tou skálou je Ježíš Kristus, kterého my můžeme nabídnout. To, o čem mluvil bratr Josef, bylo o Izraeli, stojí před zaslíbenou zemi. Mojžíš posílá zvědy a v podstatě měla to být taková běžná rutina před vyhraným bojem. Spousta bojů vyhráli, Bůh byl s nimi, a neskutečným způsobem přinášeli strach okolním národům. Poté však, co ti zvědové prošli zemi a přinesli ovoce té země, ale přinesli velmi negativní pohled na tu zemi, lid začal naříkat, bát se, úpět před Bohem, protože nebyli ochotni vstoupit do nových věcí, které Bůh pro ně připravil. Začali reptat, naříkat, nehledě na to, že dva z nich, Josué a Kaleb, úplně něco jiného říkali, ale prosím vás, když půjde 12 lidí, dva budou mít určitou pravdu, těch 10 budou mít jinou pravdu, komu uvěříme? Většinou uvěříme většině. Přece se těch 10 lidí nemůže mýlit. A ten Josué a Kaleb, to jsou snílci. A tak začali naříkat, prostě zoufalé, v podstatě plakat před Bohem, nakonec vzali kameny a chtěli Mojžíše, Josua a vlastně Kaleba ukamenovat. A jenom Boží milost byla, že Mojžíš padl na kolena a vyprosil znovu milost pro Izrael a Bůh je zachoval. Izraelci se totiž nakonec vzbouřili a chtěli se vrátit do Egypta. Do Egypta nemohli, protože to byla smrt. A tak museli 40 let strávit na poušti, kde neměli co dělat. Já bych se podíval do textu, text předtím, než četl bratr Josef, a ten text je ve 13. kapitole Numeri 4. Mojžíšové od 25. po 33. verš. Ještě jednou 4. Mojžíšova Numeri 13. kapitola 25 až 33. Boží slovo tady říká toto. Po 40 dnech se vrátili z průzkumu země. Šli a přišli k Mojžíšovi, Áronovi a celé pospolitosti synů Izraele do Kádeše v Paránské pustině. Přinesli zprávu jim a celé pospolitosti a ukázali jim ovoce té země. Vyprávěli mu, přišli jsme do země, do níž si nás poslal. Ano, oplývá mlékem a medem. A toto je její ovoce. Nicméně lid, který sídlí v zemi, je silný a města jsou opevněná a velmi veliká. A také jsme tam viděli potomky Anákovi. Na území Negebu sídlí Amálekovci, v pohoří sídlí Chetejci, Jebusejci a Emorejci a u moře a podél Jordánu sídlí Kénanci. Kaleb uklidňoval lid před Mojžíšem slovy. Směle, pojďte vzhůru, obsadíme ji, jistě přemůžeme její obyvatele. Muži, kteří šli s ním, však říkali, nedokážeme táhnout proti tomu lidu, neboť je silnější nežli my. Pomluvili zemi, kterou prozkoumali, když říkali synům Izraele, země, kterou jsme procházeli, abychom ji prozkoumali, je země, která požírá své obyvatele a všechen lid, který jsme tam viděli, jsou obrovití muži. Viděli jsme tam obry, synové Anákovi, totiž pocházejí z obrů a připadali jsme si jako kobylky a takoví jsme byli i v jejich očích. Jak už tady minulou neděli bratr Josef říkal, izraelský národ stál před jedním z nejdůležitějších rozhodnutí a prožíval jedno z nejtěžších období. Předtím totiž více než 400 let otročili faraonovi, kdy volali k Bohu, křičeli, úpěli. Bůh jim posílá vysvoboditele Mojžíše, který je slavně vyvádí z Egypta ven. Suchou nohou prochází mořem, zatímco faraonovo vojsko se topí v moři a hyne. Před mořem jsou v podstatě prchajícími otroky. Za mořem jsou, nebo spíše měli by být, boží osvobozující armádou. Skrze divy, zázraky, znamení přijímá boží řády, boží pomazání a boží pověření. Nakonec stojí na hranicích zaslíbené země, aby započali Bohem připravené dílo. Žel, poté co zažili s Bohem, se postavili na zadní. Proč? Já jsem o tom přemýšlel a došel jsem k zajímavému závěru. Přestože byli vysvobozeni z otroctví Egypta, mentalitu otroků, mentalitu Egypta si ponechali. Ponechali si mentalitu otroků, podle toho jednali, podle toho přemýšleli a proto vlastně se vzbouřili a řekli, my tam jít nechceme. Proč o tom mluvím? Mnohokrát je to tak právě v božím lidu v naší době. Kdysi jsme taky otročili Egyptu a jeho faraonovi ďáblovi. Bůh ale posílá nebo poslal na zem vysvoboditele Ježíše Krista, aby zaplatil za naše hříchy, aby nás vyvedl z otroctví. Tak jako byli zabíjeni beránci v Egyptě a pak byly pomazány ty veřeje, ty vstupy do domů a ta krev beránku zachránila ty Izraelce a všechny v domě, tak i nás krev Ježíše Krista zachraňuje, očišťuje a dává nám nový smysl života. Poté, co nám byly odpuštěny hříchy, prošli jsme křtem. Moře, to je v podstatě předobraz křtu, kdy Izraelci museli projít mořem. Když jsme se dali pokřtít, vlastně jsme udělali smlouvu s Bohem, že ho chceme následovat. Stali jsme se novými lidmi, novým stvořením a možná si dovolím říci takovou boží osvobozující armádou. To, co máme osvobozovat, není území, nejsou to modlitebny, nejsou to naše práva, ale jsou to lidská srdce zotročená faraonem a ďáblem. Problém je v tom, že mnozí z božího lidu, přestože byli vysvobozeni z Egypta, z otroctví, z hříchu, si ponechali mentalitu Egypta, mentalitu starých hříšníků. Dáte mi za pravdu, a ta krize koronaviru nám to ukazuje, že je velmi jednoduché si na něco zvyknout, pak v tom pokračovat jako stereotypně a nemít chuť udělat něco nového. Pohodlíčko, kafíčko, zaběhaný život. Jsme křesťané, tak chodíme do sboru neděli, aby nebyla moc dlouhá, aby to bylo svižné, aby to nebylo moc nudné. A pak zase jdeme do toho svého zaběhaného života. Obecně, já neříkám, že každý z vás. Sociální zabezpečení, mnohé jistoty našeho státu jsou tak veliké, že si nedokážeme bez nich představit. A když něco se zvrtne a není tak, jak bychom chtěli, tak dokážeme být pěkně naštvaní. Dokonce na nemoci a problémy si jde zvyknout, pokud nejsou moc velké. Nejhorší je, když si zvykneme na hřích. A hřích znamená zlo a to zlo znamená návrat do Egypta. Pokud ovšem do života později přijdou skutečné problémy, tak s námi to pěkně zatočí. A vlastně ta situace, která teď je, kdy svět obchází obrovský obr jménem koronavirus, tak pociťujeme, že se nám mezi prsty vytrácí ta jistota, kterou jsme měli a na kterou jsme měli zvyklí. No a ďábel ten faraon, ten lhář přijde a bude ti říkat, to nemůžeš zvládnout, to se ti nepovede, jsi ubohý, ty na to nemáš. A my začneme naříkat, ano, jsme ubozí, jsme tak malí, ty problémy jsou tak velké, jsou to takový obři. Lépe bylo ve starém životě. A nebo přijde s tím, že všichni ti ubližují, okolnosti jsou proti tobě. Je to nespravedlivé, co prožívám. Ve skutečnosti, když to říkáme, chceme říci, Bůh je nespravedlivý. V srdci to často tak je. Bůh je někdo daleko, ti řekne ďábel, neslyší tě. A kdo ví, jaké to ve skutečnosti je? No a ty problémy, které prožíváme, ať už teď, nebo prostě někde jindy, jsou tak veliké, jsou takový obři, a my se cítíme jak taková maličká kobylka, kterou jenom zašlápnout. Jednoduše, tak jako Izraelci zapomněli, kým jsou, tak my zapomeneme, kým jsme v Kristu Ježíši. A to je průšvih. Tak jak to bylo s Izraelem? Izrael, v podstatě Izraelité zapomněli, kým jsou a co pro ně Bůh připravil. Bylo to pouze necelý rok a půl, kdy vyšli z Egypta a stáli před zaslíbenou zemí. Zapomněli na to, co Bůh pro ně připravil. Zapomněli na své povolání a předurčení. Zapomněli na to, že mají za sebou živého Boha, který sesílá oheň, který prostě z hole dělá hada, který rozpoltí moře. Proto se viděli jako ubozí červy, podle toho se chovali a podle toho jednali. Takovou hlavní myšlenkou je vlastně taková výzva nebo možná otázka, ponecháme si jako boží lid mentalitu Egypta, mentalitu otroků, nebo se rozhodneme činit ve svých životech kroky víry jako Josué a Káleb. Ponecháme si tu mentalitu starých hříšníků, mentalitu Egypta, nebo se rozhodneme dělat možná maličké, ale kroky víry jako Josué a Káleb. Chci v tom textu poukázat na tři takové myšlenky, co znamená opustit tu mentalitu otroků, mentalitu Egypta. Opustit tu mentalitu Egypta za prvé znamená opustit mnohé věci, třeba i dobré, které nám brání v následování Krista, v průlomu Božího království a v jeho službě. Spousta věcí, možná tisíce věcí nám zabraňuje, abychom naplňovali to, co Bůh chce v našich životech dělat. Ještě přečtu znova ten text. Numeri 13. kapitola 25 až 27. Po 40 dnech se vrátili z průzkumu země. Šli, až přišli k Mojžíšovi, Áronovi a celé pospolitosti synu Izraele do Kádeše v Paranské pustině. Přinesli jim zprávu a celé pospolitosti ukázali jim ovoce té země a vyprávěli mu. Přišli jsme do země, do níž nás poslal. Ano, oplývá mlékem a medem a toto je její ovoce. Ve skutečnosti, jako by chtěli říct, je tam obrovské požehnání, je tam obrovské bohatství. Skutečně je to pravda, je tam oplývající mléko a med. Nicméně, oni chtěli něco jiného. Jaké to vlastně bylo s Izraelci? Izrael v podstatě vstupuje do úplně nových věcí na území, kde nikdy nebyli a mezi lidi, které nikdy neviděli. Předtím za sebou zanechali Egypt a staletí otroctví. Zanechali za sebou ty pohromy Egypta, faraonovo vojsko a valící se moře. Zanechali za sebou poušť, kterou měli opustit a vstoupit do docela nových věcí. Proč vlastně byl Izrael veden na poušť? To byla zajímavá diskuze, já to mám rád, ale dneska ji nebudu používat. Proč vlastně měli jít na poušť? Já jsem přesvědčený, že před každým novým rozhodnutím, kdy Bůh má pro nás něco nového, nás povede na poušť, aby se s námi setkal, aby s námi mluvil, aby nám něco ukázal. Izraelci totiž na poušti mohli poznat sami sebe, své nedostatky a přednosti a mohli se nechat proměnit. Tam vlastně se ukázalo, co je v jejich srdcích. Na poušti se mohli osobně setkat s Hospodinem jako živým Bohem. Skrze Mojžíše na poušti přijali mocné pomazání Svatého Ducha, přijali Boží řády, nařízení, aby mohli obstát v nových podmínkách v zaslíbené zemi, která byla plná modlářství. Byla jim zjevena Hospodinova vize a tou vizí byl vstup, dobytí a vláda v zaslíbené zemi. To byl boží řád, to byl boží cíl. A nakonec jim Hospodin ukázal i takové konkrétní strategické kroky, jak toho božího cíle dosáhnout. Izraelci, jak mnozí z nás, měli jeden obrovský problém. Neustále se obraceli na ty jistoty starého života, jistoty Egypta. Nebyli ochotni opustit Egypt, to, co jim bránilo ve vstupu do zaslíbené země. Jednou Ježíš vyprávěl takový příběh, nebo vlastně to nevyprávěl, za Ježíšem přišel velmi bohatý člověk, bohatý mladík. A ptá se, mistře, co mám dělat, abych měl vstup do Božího království? A Ježíš mu říká, ptá se ho, člověče, dodržuješ zákon, všechny ty předpisy, desatero, cti otce a matku a nezabiješ a nepokradeš všechny ty věci. A ten mladík říká, mistře, to jsem všechno dělal od svého mládí. Jakoby Ježíšovi chtěl říct, já to všechno dodržuji, ale vnímám, že mi ještě něco brání, abych mohl být součástí Božího království. Boží slovo, jeden překlad říká toto. Ježíš na něj s láskou pohleděl a pak mu řekl, jedno ti schází. Prodej všechno, co máš. Rozdej to chudým, budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě. A Boží slovo říká, že ten mládenec, ten bohatý člověk, smutný odešel. Chci vám říct, že Ježíš není proti bohatství, proti penězům, proti majetku, ale problém byl v tom, že právě ten majetek a peníze, které měl, bránili tomu mládenci, aby následoval Ježíše Krista. Co jsou ty věci, které nám dneska brání? Ty dobré věci. Co myslíte, bratři a sestry, byl ten majetek hříchem? Byl špatný? Byl ten mladík špatný a hříšný? Vnímáme, že nebyl. Ale něco mu bránilo, aby udělal kroky, tak jak to bránilo Izraelcům zaslíbené zemi. Co to může být? Co nám může bránit? Jistota, pohodlí, majetek, užívat si, už jsem říkal to, kafíčko, takové to už to, kdy víme, já mám rád takové to kafíčko v neděli, nebo vůbec po obědě, mám na to čas. Někdo zase adrenalin, prostě vymoženosti. To taky jistota je to, že někdo za nás něco rozhodne. Rozhodne a bude za to zodpovědný, třeba jak se chovat v době koronaviru. Někdo to rozhodne a my na to vrfláme, my na to nadáváme, nelíbí se nám to. Ale představte si, že bychom my museli rozhodovat, jaké to bude. To by nebylo jednoduché. Takže máme takovou jistotu. Taky někdy se schováváme za takovou tu jistotu české malosti. Já na to nemám, já jsem chudobný, já nemůžu dávat desátky, protože mám málo peněz, neuživil bych rodině. A tak máme takovou výmluvu, takovou jistotu, já nemůžu jít sloužit, já na to nemám, možná někdo, já nemůžu dávat peníze. Jistota sebelítosti, nikdo si mě nevšíma, nikdo mě nemá rád, všichni mě pomlouvají. Všichni jsou proti mně, ďábel přispěchá a ještě ti bude říkat, ano, je to pravda. Jistota neodpuštění. Další se schovává za svým televizorem, sleduje, jak to venku je hrozné, jak ten vírus neskutečně se rozšiřuje a tak se trápí, tam se třepe, aby náhodou neonemocněl. Další se zavře se svým internetem, aby ho nebylo vidět. Já nevím. Já teďkom nechci nikoho odsuzovat, ale je spousta věcí, které můžou být dobré, ale můžou být nám bránit tomu, abychom udělali ty kroky, které Ježíš Kristus chce v naší době tady a teď. Takže to byla ta první myšlenka. Opustit mentalitu Egypta znamená opustit věci, které nám brání v naprostém následování Krista Ježíše. A my, upřímně řečeno, hned budeme vědět, o co se jedná. Za druhé, opustit mentalitu Egypta znamená přestat spoléhat sám na sebe a začít spoléhat ve svém životě i v malých věcech na Hospodina, našeho velikého Boha. Ještě jednou, opustit mentalitu Egypta znamená přestat spoléhat pouze na sebe, ale začít naprosto spoléhat na Hospodina ve všech věcech. Budu číst znovu 28. verš budeme číst. Nicméně lid, který sídlí v zemi, je silný a města jsou opevněna a velmi veliká. A také jsme tam viděli potomky Anákovi. Na území Negebu sídlí Amálekovci, v pohoří sídlí Chetejci, Jebusejci, Emorejci a u moře podle Jordánu sídlí Kenanci. Prosím vás, ti zvědové nebyli hloupí, nebyli naivní, nebyli slepí. To byla realita. Jaké to vlastně bylo s Izraelem v té době? Problém nebyl možná v těch obrech, ale byl v tom, že se jim líbily ty jistoty pouště. Líbilo se jim na poušti, měli tam totiž všechno. Měli tam Boží ochranu a jeho přítomnost. Souhlasíte se mnou? Měli tam Boží milost, milosrdenství a odpuštění, kdykoliv Mojžíš zavolal, Bůh jim odpouštěl. Měli naprosto veškeré sociální zabezpečení. Chléb jim padal z nebe, manna. Dokonce maso samo přilétlo, prostě ty křepelky. Dokonce dostávali vodu, když potřebovali, dokonce z tvrdé skály. To už jsou pěkná znamení. Oblečení se jim neobnosilo a sandály se jim nerozšlapaly. Kdo z nás by to nechtěl? A nakonec to byla velmi zjevná Boží moc a Boží přítomnost a jeho zázraky a znamení. Izraelité však měli jeden veliký problém. Odmítli vstoupit do zaslíbené země, kde věděli, že mají jít. A otázka zní, proč? Totiž místo toho, aby se stali Boží osvobozující armádou, uvnitř byli stále otroky Egypta. Zvykli si na tu poušť, na které už dávno neměli být. Nespalovali na Boha a proto se báli obrů a toho, že budou muset bojovat. Nakonec Bůh je vedl ne po pobřeží, ale pouští, aby se taky něco naučili. Dali totiž víc na to, co viděli jejich oči, než na to, co chce Hospodin. A to je problém. Báli se, že přijdou o své sociální jistoty, zabezpečení a že budou se muset starat sami o sebe. No ale ten největší problém, který měli, je, že se neustále obraceli zpět do Egypta. Zpátky nemohli. Tam byla smrt. Jednoduše spoléhali pouze sami na sebe a možná to Boží zabezpečení brali jaksi takovou samozřejmost. Jak to někdy s námi bývá? Spoléháme na sebe to, že Bůh jedná, že odpouští, že všechno je připravené, že zhromáždění funguje tak, je, tak, jak má. Bereme jaksi samozřejmost a najednou, když to nemáme, já nevím, jak vy, ale já velice pociťuji to, že nemáme společné zhromáždění. Mi to tak chybí. A že dneska můžu mluvit k vám tady také v sálu, to je obrovská výsada. Jsem za to vděčný. Jak je to s námi, s Hospodinovým vojskem? Postavíme se těm obrům, které ďábel připravuje, anebo obrům okolnosti, které možná budou po skončení té krize? Pokud se budeme totiž dívat sami na sebe, tak se budeme vracet na poušť. Ale Boží slovo říká toto. Efeským 6. kapitola 10 až 13. Totiž Boží slovo nám neříká, že když budeme spolehat na Boha, budeme ho následovat a všechno bude OK, růžový sád, všechno vystláno, ale přijdou boje a problémy. Efeským 6, 10. Nakonec, moji bratři, posilujte se v Pánu a v převaze jeho síly. No proč se máme posilovat, když je všechno v pořádku, když všechno zvládneme, když máme všechno zajištěné? To se ani nemusíme modlit. Tak což zase to bývá. Ale je to proto, že přijde boj. 11. verš. Oblečte si celou výzbroj Boží, abyste se mohli postavit proti ďáblovým nástrahám, neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech. Proto vezměte na sebe celou Boží zbroj, abyste mohli v den zlý se vzepřít, všechno vykonat a zůstat stát. Boží slovo říká, přijde den zlý, přijde krize, přijde problém. Ale pokud budete spoléhat na mě, říká Boží slovo, říká Ježíš, tak nejenom, že všechno zvládnete, vzepřete se, všechno uděláte a taky zůstanete stát, nepadnete. Na druhé straně, Pokud se budeme dívat sami na sebe, na své schopnosti, na své možnosti, tak zůstaneme na poušti. Člověk si řekne, to si nemůže podařit, určitě na to nemáme. Přijdou někteří a řeknou, a je to vůbec Boží vůle, že bychom toto dělali. A nikdy jsme to takhle nedělali. A naši otcové a praotcové. Další řekne, jiní půjdou, jiní budou sloužit, já na to nemám, já jsem takový úbohý křesťan. Další řeknou, teď není ta správná doba. Bůh řekl ve svém slově, že dává chtění i vykonání. Je velmi dobré hledat ten čas správný, abychom měli vykročit. A když ho prošvihneme, možná ho naplní někdo jiný. Další řeknou, to se nemá přehánět. Ten Jozue a Kaleb to přehánějí, jsou blázni, takový snílkové. No a do toho přijde ďábel a bude nabízet Egypt v plné své parádě. Cibule, okurky, česnek, ryby, nebo pohodlí, jistoty, požitky, užívání si. Všechny ty možnosti dnešní doby nejsou hříšné, ale často nám to brání, abychom následovali Ježíše Krista ve svých životech. A ne jako církev, často nám to brání v našich osobních životech. Životní úroveň, kterou jsme dosáhli, naše domy, naše auta, zahrady, to je bonus, to má sloužit k Božímu království. Bratři a sestry, přátelé, my však nemusíme bojovat sami. 2. Korinským 10.3 říká, jsme ovšem jenom lidé, chybující, že jo? Ale Boží slovo říká, ale svůj zápas nevedeme po lidsku. Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Nebojujeme sami a nespoléháme jenom na své schopnosti. My ze svého hlediska, ze svého pohledu máme udělat to nejlepší, co můžeme a zbytek nechat na Bohu. Jemu svěřit naše počínání. To neznamená, že budeme ležet teď na gauči a říkat, když Bůh bude chtít, tak se to stane, když Duch Svatý bude chtít. My máme udělat to nejlepší, co můžeme a předat to našemu Bohu. S námi je skutečně živý Bůh, jak byl s Izraelem. Stojí za námi a očekává, že vykročíme a budeme dobývat zaslíbenou zemi. On to totiž nesvěřil andělům, ale svěřil to nám. A ta zaslíbená země, už jsem to tady říkal, pro nás jsou lidé kolem nás zotročeni faraonem. Ta třetí myšlenka zní, jestli chceme opustit tu mentalitu Egypta, tu mentalitu otroků, tak musíme začít uskutečňovat to, co nám Bůh připravil. Nejenom nějaké veliké věci, ale každému z nás Bůh připravil nějaké nové kroky a právě když se ty věci vrátí k normálu. Když pomine to, co je dneska ve světě, co udělá církev, co uděláme my, budeme si říkat, no konečně, nebo budeme říkat, pane, tak teď jsem připraven. Možná právě ta doba, kterou žijeme, kterou prožíváme, je doba přípravy. Záleží, jak to kdo z nás vezme. V Numeri ve 30. verši je napsáno, Káleb, uklidňovat lid před Mojžíšem slovy, směle pojďme vzhůru, obsaďme ji, jistě přemůžeme její obyvatele. Prosím vás, 2:10, přece nemůže mít 10 lidí, prostě se mýlit a 2 lidi pravdu. Někdy to tak je, že si to možná myslíme. Jaké to vlastně bylo s Izraelem? Izraelci nakonec řekli, chceme se vrátit do Egypta. Známe ten příběh. Měli totiž ti zvědové a Izraelci, to znamená i Jozue a Káleb a těch ostatních 10, měli stejné podmínky, když šli, měli stejnou vizi a měli stejné pomazání a povolání. Souhlasíte se mnou? Měli to stejné. Procházeli stejnou zemi jako ostatní. Viděli stejné obry a byli stejně malí jako ostatní zvědové. Izraelci totiž viděli pouze velké problémy a nepřekonatelné překážky. Jozue a Kaleb viděli velikého Boha, který jim pomůže ty problémy a překážky překonat. A o tom to je. Izraelci viděli jistoty pouště. Jozue a Kaleb viděli požehnání zaslíbené země. Mléko, med, zvěř, já nevím, co všechno tam bylo. Velká města, které Bůh zaslíbil. Izraelci viděli ztracené okurky, česnek a cibuly. Jozue a Kaleb viděli Boží slávu a Boží vládu. Víte, já jsem to tady už jednou říkal kdysi, ale na poušti před zaslíbenou zemi stály všechny generace, děti, mladá generace, střední a ta nejstarší. Ta mladá radikální chtěla jít dopředu a naplnit Boží vizi, žel, bylo jich nejmíň. ta střední generace, ta, co nesla tíhu odpovědnosti, bylo jich nejvíce, ti preferovali tu jistotu pouště. Maličko, ale přece. Ta nejstarší se stále dívala do minulosti na Egypt. Ti měli největší váhu. Víte, od hory Chorebu, to znamená Sinaje, ke hranicím zaslíbené země to trvalo pouze 11 dní. To není moc. Jak dlouho to Izraelci šli? 40 let. Když my neuděláme kroky, které Bůh chce, on se nezhroutí v depresi, ale počká si. A možná další generace naplní to, co Bůh chtěl dneska. Víte, museli na to čekat dalších 40 let. Muselo totiž umřít všechno, co se bouřilo proti Hospodinu. Někteří z nich se museli vrátit, to znamená, že Jozue a Kaleb museli 40 let trpět za celý Izrael. Oni přesto setrvali ve víře, nenaříkali, neříkali, Bože, proč? Proč si to dopustil? To je hrozné, za co trpíme? Ale trpěli je, očekali ve víře naplnění. Nezahořkli ani na Izrael, ani na Hospodina. Věrně očekávali, že Hospodin naplní svou vizi. A teď si představte, jeden rok, druhý, třetí, 15., 30., 39., tolik let se motan na poušti a nosit tu boží vizi, kterou Bůh dal. Tomu se říká víra. Bratři a sestry, tak jako tehdejší Izrael, tak i my dneska jsme ve velké nejistotě. Jedni lidé chtějí, aby už konečně co nejdříve se ten výjimečný stav zrušil. Další chtějí, aby se opatření ukončilo, protože jim utíkají příjmy. Je to tak protichůdné. Jedni tlačí na to, aby se co nejdříve otevřely školy a všechny děti tam vyhnat. Ten druhý okraj chce, aby se školy otevřely až třeba v září. Další bojují o to, aby byly prostě ty jistoty vráceny, které se určitě nevrátí. Lidé se bojí, že přijdou o své jistoty, pohodlí životní úroveň. A často, možná jste si všimli, že se ozývá ve sdělovacích prostředcích takové přání, aby se už to konečně vrátilo k normálu. Co je to normál? To, co jsme měli předtím? Myslíte, že to bude stejné? Že to bude normál podle našeho soudu? Budou stejné ceny v obchodech, bude všechno, všude dost nabídek, bude dost zaměstnání, bude se stejně levně létat do zahraničí. Svět po skončení koronaviru bude úplně jiný. Budeme se jako boží lid chtít vrátit jako Izraelci k normálu, to znamená na poušť? Nebo přijmeme tu výzvu dnešní doby? Totiž lidé budou v problémech, budou očekávat nějaké jistoty, pevný bod, nějakou kotvu. My ji máme, to je Ježíš Kristus. Budou možná očekávat, že církev jim něco nabídne. A právě dnes je ten čas, kdy můžeme na kolenou, kdy můžeme hledat to, co Bůh má pro nás připravené jako církev, jako sbor, nebo jako každý jednotlivec. Možná právě sousedé, kteří uvidí náš pokoj, který máme, budou se ptát, jak jste to prožili, vy máte něco víc, pokud budeme spoléhat na Hospodina. Takže na závěr ještě pár veršů. Chceme pro svůj život přijmout mentalitu Egypta? Nebo se rozhodneme činit kroky, možná malé, ale kroky víry? Budeme se třepat před těmi obry jako kobylky? Máme se teda strachovat? Podobně jako Izrael? Já si myslím, že nikoliv. Totiž apoštol Pavel, který prožil právě tyto věci, pronásledování, hlad, bití, byl mnohokrát kamenován, být holý, zesměšňován, prostě pronásledován od Římanů, pronásledován od církve a říká toto. Římanů 8:35. Kdo nás odloučí od lásky Kristovi? Soužení nebo úzkost? Nebo koronavirus? To přidávám. Pronásledování nebo hlad, nahota, nebezpečí nebo meč, jak je napsáno, celý den jsme pro tebe vydáváni na smrt. Pokládají nás za ovce určené na porážku. Ale v tomto všem dokonale vítězíme skrze toho, kdo si nás zamiloval. Dále apoštol Pavel říká toto. Jsem přesvědčen, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani moci, ani výšina, ani hlubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude moci odloučit od boží lásky. které v Kristu Ježíši, našem Pánu. Takže máme se strachovat, co bude? Já si myslím, že nikoliv. Pokud spoleháme na Hospodina, to neznamená, že budeme nerozumní, že budeme porušovat všechny ty věci, že nebudeme nosit roušky, že budeme naivní. To neznamená, my máme poslouchat vládu. Boží slovo říká, že máme poslouchat ty, kteří nám ukazují cestu. Každá poušť totiž, na kterou se dostaneme, a jsme teďkom na poušti, je proto, abychom byli proměněni, abychom byli posunuti, abychom vítězili, abychom něco přijali. Pán Ježíš Kristus totiž, když šel od Jordánu, byl pomazán svatým duchem, tak první cesta byla kam? Byla na poušť. Dokonce Boží slovo říká, že byl duchem vedem na poušť. Na poušť šel plný ducha. Byla to velice drsná zkušenost, protože nás často svádí nebo pokouší naše staré já, anebo naše věci, které jsou v pořádku, ale jeho pokoušel sám ďábel. A z pouště vyšel jako vítěz a vyšel v moci ducha. Po každé poušti totiž přichází nová zaslíbení, nová země, nové výzvy. Stojíme tak před novou výzvou v našich životech. Co bude, až se věci vrátí k normálu a pomine ta doba koronavirová? Po 40 letech totiž Izrael znovu stojí před hranicemi zaslíbené země. Znovu, po 40 letech. Mají stejné povolání, mají stejnou vizi, mají stejné předurčení, dokonce stejně posílají zvědy. Oproti minulosti je tam obrovská změna. Už nemají tu mentalitu otroku, mentalitu Egypta, mají totiž plné zuby pouště a stávají se skutečnou boží osvobozující armádou. A Boží slovo v Jozuovi o nich říká toto. Na to Jozuovi odpověděli. Vykonáme vše, co jsi nám přikázal. A do všeho, do čeho nás pošleš, půjdeme. Budeme tě poslouchat stejně, jako jsme poslouchali Mojžíše. Jenom ať je Hospodin tvůj Bůh s tebou, jako byl s Mojžíšem. Máme takový postoj, nebo postoj otroku? Co udělá, a to je možná poslední myšlenka, Hospodinova armáda dnes, když Hospodin zavelí? Co ta Hospodinova armáda udělá, když zavelí její vůdci, vedení sboru a starší k novým věcem? Šprajcne se na zadní? Nebo řekne, ano, půjdeme. Postaví se na zadní jako Izrael? Nebo vstoupí do nových věcí? A poslední věc, kterou chci říci, která je i pro mě. Víte, bratři a sestry, přátelé, Hospodin vždycky své plány naplní, ať už s námi, nebo bez nás. Já bych nechtěl, aby toto bylo bez nás. Ať vám Pán Ježíš požehná.